Oeddwn i'n edrych ar lythyr Paul at yr Efeiniaid a heddiw wedi cyrraedd y bedwaredd bennod. Y bedwaredd bennod. A dwi am geisio delio efo'r wyth adnod cyntaf yn y bedwaredd bennod. Ond cyn hynny, cyn meddwl yn benodol am yr adnod yma, mi o'n ni yr wythnos diwethaf ma'n siarad efo rywun oedd wedi colli i frawd yng nghyfres yn ystod yr wythnos. Rwan, dwi ddim yn gwybod beth sefyllfa'r person yma fi oedd farw ger bron Duw. Sgynna i ddim ddim lle i gredu fod ganddo fo broffes grisnogol, ond dwi ddim yn gwybod. Dwi ddim am wneud unrhyw ddatganiad am hynny. Ond o'n siarad efo y dyn yma oedd wedi colli i frawd yng nghyfres. Mi oedd yn sôn amdano. He was a good bloke. God will take care of him. A rhyw fath o God will look after him. Rwan, wrth gwrs mae Duw yn dda. Mae Duw yn rhyfeddol o drigarog, a fe Duw ddim yn gwneud cam a neb. Ond pa sail sy'n gynddo ni i ddeud God look after him? Pa sail sy'n gynnu unrhyw un ohono ni i ddeud bod Duw yn mynd i wenu arno ni ac yn mynd i ofalu amdano ni? Nid yn unig yn y byd yma, ond yn y byd sydd i ddod. Ar ba sail allwn ni gredu bod Duw am fod yn dda wrtho ni? Oherwydd os ydyn ni'n cymryd mae Paul wedi ddweud o ddifri, yna nid o God look after me, ond tybed be mae Duw wedi wneud efo ni. Oherwydd be mae Paul wedi bod yn ddweud yn y tair bennod gyntaf ydy yn bod ni gyd yn ôl am y goniant Duw. Does gynddo ni ddim lle i fod yn hyderus am unrhyw beth amdano ni, mae'n gweithredoedd ni mor wael, mor wrthryfelgar. Hyd yn oed pan da ni'n gwybod beth sydd yn iawn i wneud, da ni ddim yn ei gyflawni fo'n iawn. Sgynno ni ddim lle i ymffrostio'n yn tras o gwbl. Sgynno ni ddim lle i gredu bod unrhyw beth amdano ni mynd i roi hyder i ni ger bron Duw. Ac eto mae pobl rywsut yn disgwyl, o, mae Duw mynd i ofalu amdano ni, mae Duw mynd i fod yn dda wrtho ni. Mae Paul wedi bod yn trio perswadio pobl, na, mae Duw yn ddig wrtho chi. Mae di gofain Duw yn erbyn pobl y byd, oherwydd yn bod ni gyd wedi'n steinio a phechod, a dyn ni gyd yn ôl am ogoniant Duw. A ti bobl ddim yn cael ei'n hawdd i dderbyn hyn. Mae hon yn athrawiaeth. Y syniad bod Duw'n ddig efo ni, bod Duw'n yn barn i ni, di o ddim yn gred gyffredin. Falle bod na ryw fath o gred bod Duw'n barn i rai pobl ofnadwy fel Hitler, ond y rhan fwyaf ohono ni, o na, di Duw ddim yn mynd i farnu fel yna. A felly o'n i'n meddwl, cyn mynd i edrych ar be mae Paul yn ddweud am gyfiawnhad trwy ffydd, pam bod ni'n gorfod edrych at ffydd fel y ffordd i fod yn gyfiawn ger bron Duw yn lle yn gweithredaeth? O'n i'n meddwl, bysyn ni'n holi'r cwestiwn yn syml iawn. Be ydy canlyniad gwrthod y syniad fod Duw yn ddig am bechod? Be ydy canlyniad gwrthod y syniad fod Duw yn mynd i alw pobl i gyfrif am yr hyn maen nhw wedi i wneud? Pa fath o fyd ydy'r byd yma os na gyda ni yn credu fod Duw yn mynd i alw pobl i gyfri ac yn mynd i ddeud mae'r pechod yma yn mynd i dderbyn i gyfiawn dal? A'r peth cyntaf ydy fod y bydysawd, mae'n troi'n lle ofnadwy. Mae'n troi'n lle di obaith. Mae'n troi'n lle dychrynllyd iawn. Ni sut yn ni'n penderfynu beth sy'n dda a beth sy'n ddrwg yn y byd yma. A sut yn ni'n mynd i allu byw. Sut yn ni'n mynd i gael rheole moesoldeb yn y byd yma. Ni beth sydd wedi digwydd, a beth ni weld sydd wedi digwydd, ydy bod llawer iawn o bobl bron yn rhyw feddwl, wel, mae beth sy'n iawn a beth sy'n anghywir yn cael ei benderfynu gan y mwyafrif. Majority rule. Dyna beth sy'n gynno ni dan ddemocratiaeth, meddyn nhw. Ydy bod yr un sy'n derbyniol i'r mwyafrif yna, dyna beth sydd yn dda. A'r un sydd yn anerbyniol i'r mwyafrif, wel, mae hwnnw yn beth dodgy, mae hwnnw yn beth drwg. A dyna sy'n penderfynu yn moesoldeb. Ac felly mae yna ymgyrch yn cael ei wneud er mwyn perswadio pobl. Weithiau mae yna bob math o negeseu yn gallu cael ei rhoi allan yn y cyfryngau i wneud ni feddwl bod rhai mathau o ymddygiad yn gywir, a rhai mathau o ymddygiad ddim yn gywir. Ac felly efo rhyw? Wel, ie, mae'n gywir i ni gael rhyddid ac i ni fwynhau y rhyddid yma, gael rhyw efo pwy bynnag dan isio ac yn y blaen, a ddim isio rheole caeth, ie, mae'n derbyniol. Ond wedyn, plant dan 16 yn cael rhyw, er bod ni'n danfon yn negeseuau iddyn nhw dro ar ôl tro ar ôl tro, bod rhyw yn hwyl o bod rhyw yn ffantastig yn y blaen, plant dan 16 yn cael rhyw, o, na, mae hwn yn anghywir. Neu rhywun hun gael rhyw efo rhywun iau, mae'n anghywir. A mae'n gymysgedd yn dod. A bod math o broblemau yn codi. A chi'n meddwl weithiau mae'r mwyafrif yn mynd i gredu pethau sydd yn gwbl amlwg yn ddifrifol o anghywir. Neu oedden nhw wedi llwyddo i berswadio pobl yn yr Almaen bod y problemau economaidd a'r problemau oedden nhw wynebu fel gwlad cyfrifoldeb yn ei ddewon oedd. A mi oedd e mwyafrif o bobl yn deud, o ie, gallwch chi gael gwared ar ei ddewon neu hel nhw oedd ma neu gyrru nhw rhywle arall neu rhywbeth. Fedrwch chi'n cael rheolaeth. Fedrwch chi'n cael rheolaeth moesol yn cael ei benderfynu gan jyst bobl yn deud, wel, mae mwy o bobl yn credu bod hyn yn iawn a mae mwy o bobl yn credu bod hyn yn anghywir. Fedrwch chi'n cael rheolau yn cael eu penderfynu ffordd yna? Dych chi'n mynd oddi wrth ddemocratiaeth, wedyn dych chi'n mynd at be fyswn i alw fo? Aristocratiaeth neu un bennaeth hyd yn oed? Lle mae yna griw bach neu falle un ar y pen yn penderfynu dyma be sydd yn iawn a dyma be sydd yn anghywir. A dych chi'n edrych ar y ffordd mae'r Taliban wedi bod yn ymddwyn mewn rhai gwledydd ar rheolau maen nhw'n cael. Geith merched yn mynd i'r ysgol, di merched yn mynd i gael addysg. Na, tynwch nhw allan o'r ysgol. Dydyn nhw'n mynd i gael ei gweld yn gyhoeddus. Dim ond gan ei teulu i hunain, felly mae'n cadw o'r golwg, neu os dyn nhw'n mynd allan mae'n rhaid nhw wisgo rhywbeth fel blad, dim ond i llygu nhw sydd yn y golwg. Chi'n gweld, heb fod na Dduw sydd yn deud mae hyn yn dda, mae hyn yn ddrwg a mae pobl yn mynd i gael ei galw i gyfri. Mae safon, does na'm sail i unrhyw safon foesol, ddim sail gadar ni unrhyw safon foesol. Mae gyd yn mynd yn fympwy dynion. Peth arall. Os nars o Dduw sydd yn mynd i alw pobl i gyfri, yna pan mae yna gam yn cael ei wneud, pwy sydd yn mynd i ddial? Chi wedi gweld rhywbeth yn y blynydd o diwethaf? Pan mae rhywun yn troseddu mewn rhyw ffordd, yn arbennig gallwn ni feddwl am pedophiles. A mae pobl yn cymryd o i dwylo i hynna ni fynd a deud mae rhaid i ni fynd a mae rhaid ni ddial mewn rhyw ffordd. Pan ddari mae ar y hyndlu farw. Ond y rai pobl yn deud mae wedi dianc rhag cyfiawnder. Fe ddylai bod wedi pydru yn y carcharnau am flynyddoedd mwy. Ond mae wedi dianc rhag cyfiawnder. Ond os da ni'n credu bod na Dduw, a bod y Dduw hwnnw yn gyfiawn a bod o yn mynd i alw pawb i gyfri, nes dim rhaid ni gredu bod Mair y Hindli yn dianc rhag cyfiawnder. Pan oedd hi yn gadael y byd yma, oedd hi'n mynd at y barnwr mawr. A mi fyddai ffechodau hi'n cael delio â nhw ar ddydd y barn. Naillai yn ddi hi, neu os oedd hi wedi credu ar groes yn harglwydd Iesu Grist. Pan ydych chi'n credu bod na Dduw sy'n mynd i alw pawb i gyfri, gallwch chi adael y dial i rywun arall. Ydych chi'n mynd i ddweud dim ots am bechod, ond ydych chi'n dweud rhyw ddydd mae Dduw mynd i osod pethau'n iawn. Mae gwrthod Dduw fel barnwr yn golygu bod rhaid i ni gymryd o'n dwylo ni'n hunain. Ac felly mae rhyfela'n codi, felly mae dial a dinistr yn codi. A'r peth arall, y peth gwitha o'r cwbl bron, ydy, os na da ni'n credu bod na Dduw sydd yn cymryd pechod o ddifri a ryw ddydd yn mynd i galw ni i gyfri, yna da ni'n naillai'n gorfod deud, mae'r byd yma, wel, dim ots gan Dduw beth sydd yn digwydd yn y byd yma. Neu da ni'n deud bod Dduw ddim ar gallu i ddelio efo'r byd yma. Neu da ni'n deud os o ddim Dduw yn bod. Survival of the fittest ydy hi mewn gwirionedd. Ar un reol fawr sydd gan pob un ohono ni gadw at ydy, don't get caught. Peidiwch cael eich dal gan bobl eraill fydd falle'n meddwl bod chi'n neud rhywbeth yn anghywir, ond eisiau deall arnoch chi. Gnewch unrhyw beth cyn belled y bod chi ddim yn cael eich dal gan rhywun arall sy'n mynd i ddeall arnoch chi. Yr unig ffordd i gael byd moesol, yr unig ffordd i gael cymdeithas war, yr unig ffordd i gredu fod yna obeth yn y byd yma o gwbl, ydy credu bod na Dduw cyfiawn a sanctaidd sydd rhyw ddydd yn mynd i alw pawb i gyfri a sydd yn mynd i osod pob peth yn iawn, a bydd pob drwg gen i wedi ddioddau gan bobl eraill, bydd Dduw wedi ystyried o ac wedi gymryd o ddifri. Ond ar y llaw arall, bydd pob drwg gen i wedi gwneud i eraill hefyd yn cael ei gymryd o ddifri. Ac felly'r un cwestiwn sylfaenol ym mywyd pob un ar wyneb y ddaear ydy, sut mae bod yn iawn efo Dduw? Sut mae cael cyfiawnder ger bron y creu'r sanctaidd, cyfiawn hwn sydd rhyw ddydd yn mynd i ngalw fi i gyfri, a deud, be nes di? A dyna pam fod Paul wedi arwain y bobl yma i weld mae Dduw'n ddig efo pechod. Pechod yn yr anghredadyn anniwiol sydd ddim efo safon emoesol sydd ddim yn dilyn Dduw. Dig efo pechod y dyn moesol sydd yn credu bod ganddo fo safonau, ond rywsut sydd yn methu dod fyny i'r safon. Dig efo'r iddewon oedd yn meddwl bod nhw efo rhyw special ces, bod nhw efo rhyw ffordd arbennig o gyrraedd Dduw achos bod nhw'n had Abraham. A mae angen ffordd arall. Mae angen ffydd. Y cyfiawnder sydd yn dod o ffydd. A rwan mae Paul yn troi at yr iddewon a'i cred nhw bod nhw'n special. Achos, wrth gwrs, mae'n wir nid jyst am yr iddewon, mae'n wir am lot o bobl. Da ni'n dweud, wel, mae eisiau efengil, ond mae'n rai pobl yn special. Mae'n siŵr bod ganddyn nhw ffordd wahanol o gael at Dduw, y fam Teresa. O, na chi berson arbennig iawn. Mae'n siŵr bod Duw'n gwenu arni hi, achos be nath hi? Troi i hunan i fynd i wasanaethu y clodion yn Calcutta, chwarae teg ac yn byw ar nesaf beth i ddim ar hyd i hoes tra oedd hi'n gwasanaethu. Mae hwnna'n cyfri'n dydi ger bron Duw. Di hi ddim angen y cyfiawnder, mae ganddi gyfiawnder i hunan yn does. Dewi Sant, neu'r Saint, mae'r mam yr Iesu. O, mi oedd hi'n special, doedd hi ddim angen meddeiant oedd, doedd hi ddim angen y cyfiawnder sydd yn dod o ffydd. Neu beth am Abraham? Beth am dad yr Iddewon? Doedd na neb mwy nag o, nag oedd? Yn hanes yr Iddewon, mi oedd o yn special, fod tad y genedl. Neu'r brenin Dafydd, gŵr wrth fodd calon Duw. Mae o'n un, mae'n siŵr, oedd yn iawn. I ddweud i gwir, falle bod yr Iddewon yn meddwl am hynny, ond mae llawer iawn o bobl efo'r syniad. Mae yn yr Hen Testament, oedd ganddyn nhw ffordd wahanol i ddod at Duw, ond yn y Testament newydd, dyn ni'n dod trwy Grist at Duw. Mae Paul yn dweud, drychwch, meddyliwch am Abraham, a na'i gadarnhau efo Dafydd, geiriau'r brenin Dafydd. Mi na'i egluro i chi be dwi'n i olygu wrth ffydd. A mi na'i ddangos i chi, mae nid beth newydd ydy ffydd. Nid rhyw ffordd newydd ydy'r ffordd dwi'n gyflwyno i chi. O na'i Iddewon rhan o'r eglwys yn Rhufain, a rhan o'r broblem yn gyson oedd i'r Iddewon y ddeall sut oedd yr hen yn glynu efo'r newydd. Sut oedd yr Iddewon mewn perthynas â'r cenedl ddynion. A mae Paul eisiau dangos i'r eglwys. Mae undod pobl yr arglwydd yn un o themau y llythyr yma. A mae eisiau dangos iddyn nhw. Be mwn i olygu o'r ffydd? A mae ffydd mewn gwirionedd oedd y ffordd oedd yr hen saint yn yr Hen Testament hefyd yn dod yn iawn efo Duw. Ond oedd yr Iddewon yn aml yn dadle bod ganddyn nhw le arbennig ar bron Duw. Oherwydd i bod nhw'n ddisgynyddion Abraham. Ac yn yr adnod gynta, beth gan hynny a ddwedon am Abraham hendad ein llinach. Yn llythrenol, beth yw'r groeg fan yma, di beth gan hynny a ddwedon am Abraham ein cyndad yn ôl y cnawd. Yn ôl y cnawd. Mae William Morgan yn cyfieithu chydig bach yn fwy amwyson, ond dyna'r ystyr orau yn y groeg. Sut oedd Abraham wedi darganfod ffordd o fod yn iawn efo Duw? Allwch weld oedd yr Iddewon yn mynnu bod Abraham yn special. Yn Eseia 51, dyn ni yn darllen fel hyn, gwrandewch arnaf i chi sy'n dilyn cyfiawnder, sy'n ceisio'r arglwydd, edrychwch ar y graig y chnaddwyd ohoni, ac ar y chwarel lle'ch cloddiwyd, edrychwch at Abram, eich tad. Fodd y graig yma? Roedden nhw wedi dod ohoni, medden nhw. Dyma yr un roedd Duw wedi gwneud cyfamod ag o yn Genesis, dro ar ôl tro, dan ni'n gweld Duw ymhen o 12 gwneud cyfamod, ymhen o'r 15 yn neud cyfamod. Mae hyd yn oed yn ail chronicl ar 20 benod ac yn adnod 7. Dych chi'n cael y disgrifiad yma o Abram. Oni ti ein diwa, yr oes trigolion o wlad hon allan o flaen dy bobl Israel a'i rhoi am byth i had Abraham dy gyfaill. O, Duw'n ffrind i Abraham. Do ddim eisiau perswad ar y Duw i adael Abraham i fewn i'r nefoedd. Oes? O, ddim eisiau rhyw ffordd arall. Ond i ddod gan Abraham i ifusdod. Ond i ddod gan Abraham y gweithredoedd yma oedd yn gallu dangos i Duw. Hyd yn oed oedd nhw yn defnyddio enghraifft Abraham i gyfiawnhau y ffaith bod nhw'n gallu dibynnu ar weithredoedd Abraham yn Genesis 22 yn aberthu Isaac. Ydych chi'n gweld, oedd yn barod i aberthu ei fab, a maen nhw'n deud, galwodd angel yr arglwydd, eilwaith o'r nefer Abraham, a deud, tyngais i mi fy hun, medd yr arglwydd, oherwydd i ti wneud hyn, heb wrthod troi dy fab, dy unig fab, bendithiad di yn fawr. Am i ti wneud rhywbeth o'r ddwythredoedd, felly dwi'n mynd i dy bendithio di, oedd nhw'n deud. Cyfiawnhad trwy weithredoedd. Ond nid oedd ganddo fo le i ymffrostio yn ei weithredoedd. Ond, meddai Paul, na. Pan oedd Abraham yn meddwl am ei berthynas â Duw, a pan oedd Duw yn ystyried Abraham, doedd Abraham ddim yn dderbyniol i Duw oherwydd ei weithredoedd. Nid yr sail yr hyn yr oedd o'i hunan wedi ei wneud. Yr oedd Duw wedi ei dderbyn o. Sy'n newid am Abraham yn mynd i fod yn wir am bawb arall yn dydy. Di'n gweithredoedd ni ddim yn cyfri. Mae yna rhywbeth arall sydd yn gorfod cyfri. Ond wrth i Paul droi at hanes Abraham, mae'n cymryd yn ganiataol fod yr eglwys yn Rhufain yn gyfarwydd ar hanes. Ond rhaid i ni atgoffa yn hynny'n o gwpl o bethau rwan. Peth cynta, pan oedd y byd i gyd mewn tywyllwch, pan oedd pobl yn troi yn erbyn Duw a doedd neb yn ceisio Duw, ond yna deulu yn yr Caldeir, ac oedden nhw'n eilin a ddolwyr, ond mae Duw yn galw Abraham allan ohonyn nhw. A dyma fo'n deud wrth Abraham, yli dwi'n mynd i dy arwain di i'w wlad, a dwi'n mynd i roi gwlad i ti. A dyma Abraham yn dilyn. Wedyn, bydd angosodd Duw, mae Canaan oedd y wlad oedd o'n mynd i roi i Abraham a'i ddisgynyddion. Ond wrth wneud hyn, mi ddaru fo ddeud wrth Abraham, edrych ar sir y nefoedd wyt ti'n gweld, allai di rhifo nhw? Na. Wel, felly y bydd dy had di. Godd Abraham y pryd yma yn hen. Godd Duw'n deitha fo, felly y bydd dy had di. Ac yn drydydd mi brofodd Duw ffydd Abraham yn do, trwy ofyn iddo aberthu Isaac ei fab. Ond ysdim amser heddiw i edrych ar y bennod i gyd. Ond gai agor y drws ar gwpl o bethau yn adnod 1-8. Chos be mae Paul yn deud ydy, tysa Abraham yn gyfiawn trwy i weithredoedd, byddai ganddo fo le i ymffrostio ger bron Duw. Dyna mae'n deud, ynde, yn adnod 2 o Rhufeiniaid 4. Os cafodd Abraham ei gyfiawnhau trwy weithredoedd, mae ganddo rywbeth i ymffrostio ei herwydd. Ond i Paul, mae'r syniad gallu unrhywun ymffrostio ger bron Duw yn wrthyn. Na, come off it, sut mae posib i unrhywun ymffrostio ger bron Duw? Ger bron Duw, nid oes ganddo ddim. Be am apelio at yr ysgrythyr? Be mae'r ysgrythyr yn ei ddeud go iawn, meddai Paul? Sylwch fel mae Paul yn deud yr ysgrythyr, nid yr ysgrythyrau. Oedd ar pryd hwnnw'n cyfri yr Hen Testament fel un ysgrythyr, fel undod oedd ag un neges. Yr un neges awdurdodol yr oedd llais Duw yn dod trwyddo fo. A be mae'r ysgrythyr yn ei ddeud? A da chi'n cofio fel o'n i'n darllen o Genesis 15. Oedd Abraham mewn oed. Dim golwg bod yn mynd i gael plant o gwbl. A oedd Dyw yn dweud, dwi'n mynd i dy fendithiad i yma, Abram yn dweud, wel, be di'r fendith, achos ti'n dweud bod ti'n mynd i roi'r wlad i mi, ond pa yw's dwi'n hen, sy'n gynnau'n gymaint â hynny, amser i fwynhau'r wlad, mae'r wlad yn eiddo i bobl eraill ar hyn o bryd, a gallai ddim gadael y wlad i unrhywun, achos yng ngwas i fydd etifedd i. Mae Dyw yn dweud wrth Abram, na, nid hwn fydd etifedd i. Dwi'n addo mab i ti i ddeud y gwir edrych ar y ser a fel y nebyd y ddisgynyddion di. Cred fi. A credodd Abraham yn Dduw. Credodd Abraham i Dduw. Credodd Abraham Dduw. Dyma fo'n credu Dduw. Trystio. Da ni'n gwybod beth i hyn yn dydyn ni. Da ni'n gwybod beth i trystio. Ni fyddai weithiau yn mynd i'r car a mae Gwenan yn gyrru. A dwi'n hapus iawn i fynd yn y car efo Gwenan yn gyrru. Ach, dwi'n trystio bod Gwenan yn gwybod steeru. Ond os ni'n mynd fewn i'r car a bod Sean yn eistedd yn sedd y gyrwr. Ond dwi'n meddwl mawr o Sean a dwi'n ei drystio fe i wneud lot o bethau. Ond dwi'n mynd siŵr fyddwn i'n ei drystio fo i yrru'r car yna. Dwi'm yn meddwl byswn i'n ddigon hapus i aros yn eistedd fanes, swn i'n gweld Sean yn estyn am y goriad, roi'r goriad i mewn i droi'r car, byswn i oedd no, swn i'n mynd i drystio fo. Ar y funud, falle mewn chydig o flynyddoedd, gei Sean fynd am ymryn yn y car, ond ar y funud na. Ond se Gwenan yn dweud, reit Dafydd, ti di'r car a dwi'n mynd i fynd â ti i'r rywle. Byddai ni'n credu. A credu hwnnw yn ymddiri a da fyddai ni'n deud iawn, mi ddoi efo ti. A dyma mae Dyw yn deud wrth Abram. Dwi'n mynd i wneud y ddisgynyddion di fel ser y nefoedd. A dyma Abram yn credu. A be nath Dyw efo cred Abram? Mae Dyw yn cyfrif hwnna yn gyfiawnder iddo fo. Mae Dyw'n deud wrth Abram, wyt ti'n bechadur. Ges i dy fagu efo eilyn a ddolwyr, ac wrth gael dy fagu efo eilyn a ddolwyr, mi nes ti ddysgu a ddoli'r eilyn o dyna. Wyt ti'n heiddi barn am hynna. Yn ystod y bywyd o ddydd i ddydd, wyt ti wedi dangos hyn dro ar ôl tro. Yn un sydd ddim yn ynghari fi efo'r holl galon, a holl feddwl, a holl llenaid, a holl nerth. Wyt ti'n heiddi barn am hynna. Wyt ti ddim wedi caru dy gymydog fel ti dy hunan. Wyt ti'n heiddi barn am hynna. Ond, wyt ti wedi rhoi dy ffydd yn ddai. A dwi am gyfrif y ffydd yma yn gyfiawnder. A mi ydw i yn mynd i fendithio dy had di ac o dy had di beddaw un bydd yn talu iawn am dy bechod di ac am dy wrthryfel di. Mae'r gair cyfrif yma yn air diddorol. Pan mae Paul yn ysgrifeniad Philemon ynglyn ag Onesimus yn adnod 18 o'r llythyr at Philemon. Oedd Onesimus, ydych chi'n cofio, oedd o'n geithos, oedd wedi rhedeg ffwrdd oddi wrth Philemon. Oedd o wedi dod yn Gristion yn y cyfamser ac oedd Paul wedi rhoi drawso ac oedd Paul yn ei ddanfon yn ôl at Philemon a gofyn iddo fo i dderbyn o, nid fel ceithwas ond fel brawd. Mae Paul yn deud, os yw yn dy ddyled, hynny os ddari o wrthredeg oddi wrtho ti, gymryd rhywbeth oddi arna ti, os arno fo rhywbeth, cyfrif hynny arna fi. Mi na i gymryd i ddyled o. Wel, da ni'n dall hyn, da ni'n dall am ystod yma o feddwl yn dydyn ni. Yn y tu ni, mae bil trydan yn dod. Bob mis neu bob chwarter, dwi'n cofio rwan sut mae'n dod, achos mae'n cael ei talu'n syth allan o'r banc. Ond mae'r bil yn dod a dwi'n gorau ei dalu. A chi'n bod un tro? Mae'r bil yn dod, a gar y bil oedd na £100 credit. Be ydi digwydd? O be ydi digwydd oedd bod ni wedi bod ffwrdd a pan ddarn ni ddod nôl ar y nos Wener, dwi'n credu oedd hi, oedd y cwmni trydan wedi torri'n trydan i ffwrdd er na ddylen nhw ddim bod wedi gwneud. Ac oherwydd y camgymeriad, dyma nhw yn rhoi rhywbeth yn cyfrif ni. Felly yn erbyn yn dyled ni, yr oedd y canpint yma, oedd nhw wedi rhoi mewn. So ni bron y dweud, o, gawch chi dorri ni ffwrdd rhywbeth arall heb yn caniatâd ni hefyd, felly, ynde? Achos mae cael rhywbeth fel ni. Os di rhywun yn gweithio am gyflog, wel ie, dwi'n heiddi'n gyflog. Ond fan yma, mae Paul yn dweud, na, nid felly, mae wedi digwydd. Mae'n rhodd heb i hennill. A mae Duw wedi cyfrif y ffydd yma yn gyfiawnder i Abraham. Sut mae'n bosib? Sut all y Duw cyfiawn, eto gyfiawnhau pechader fel yna? Ond mae'r cyfan y dod yn glir yn yr arglwydd Iesu Grist yn dydy. Fel yr adnod wych na yn ail Corinthiad 5 bennod ag adnod 21. Canesur hwn ni wybu bechod. Yr hwn i'r adnabu bechod. Doedd Cris ddim yn gwybod be oedd pechi. Yr hwn i'r adnabu bechod. A wnaeth ei be yn bechod trosom ni. Fel yn gwneud ni'n gyfiawn dar Dyw yn ddo ef. Chi gadarnhau hyn, mae Paul yn troi at Dafydd. Psalm 32, yr adnodau cyntaf. Gwyn ei byd y rhai yma ddeiwyd ei trysere. Dyna ni sy'n gwyn ei byd. Nid y rhai sydd yn gallu deud yn un had Abraham. Nid y rhai sy'n gallu deud yn ni efo cyfiawnder ohono ni'n hynny'n. Ond y rhai yma ddeiwyd ei trosedde. A ddiddorol y geiriau sy'n cael ei defnyddio yma. Trosedd sef croesi llinell ynde. Mynd dros llinell yma Dyw yn dweud dyma beth sydd yn iawn ydych chi'n croesi i'r ochr arall. Gwyn ei byd y rhai yma ddeiwyd ei trosedde ac y cuddiwyd ei pechodau. A'r gai a'r pechod yna yn ai sydd yn awgrymu peidio cyrraedd y nod. Methu gwneud ddigon da. Peidio cyrraedd nod o sancteiddrwydd Dyw. Gwyn ei fyd y sawl na fydd yr argwydd yn cyfrif pechod yn ei erbyn. Ar hyn mae'r Beibl yn deud ydi fod Abraham yr un a ddewisodd Dyw allan o holl boblogaeth y byd ddim wedi cael ei ddewis achos i fod o'n well na neb arall, ond i fod o'n gyfiawn trwy ffydd. Ac o ganlyniad i'r ffydd mi ddilynodd gweithredoedd. Byddwn ni'n edrych mwy ar hynny y tro nesaf. Ond chi'n sylwi, a lot o bobl yn deud yr hen testament oedd pobl yn dod at Dduw trwy gyfamod gweithredoedd. Y testament newydd na cyfamod gras. Na chi. Yn yr hen testament, cyfamod gras oedd efo Abraham. Lle Dduw'n rasol yn cyfrif y ffydd yma roedd Abraham wedi roi ynddo fo yn gyfiawnder. Yn rhaff os ydych eisiau i glymu Abraham efo'r nefoedd ar y angor yn sicr yn y nefoedd yng Nghris a'i farwolaeth o tros Abraham. Felly, meddyliwch eto. Da ni wedi dechrau ar y bennod yma, sna'n amser i wneud dim mwy bore yma, ond meddyliwch am hyn. Meddyliwch yn union, be mo'n ni olygu? Does ganddo ni ddim cyfiawnder. Yr unig beth sy'n cyfri gerbron Dyw wedi ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly, gafeilwch yn y ffydd yma. Gafeilwch yn y ffydd yma er gogoniant i Dduw. Mi ganon ni emyn sy'n sôn am Dduw Abraham.